From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang ikasandaan 78 taunang pangkalahatang komprensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika para sa sesyong ito ay handog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished
ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.
Dieter F. Uchtdorf,
si Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang pangulo ng simbahan ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
We welcome you this afternoon.
Binabati namin kayo ngayong hapon sa ika-5 at pangwakas na sesyon ng 178 taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa komperensyang ito ay hinilingan ako si Brother Uchtdorf na mangasiwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang aming pagbati at basbas sa mga miyembro ng simbahan at sa maraming kaibigan sa lahat ng dako na kalahok sa mga kaganapan ito sa radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg kasama si Linda Margetts at Bonnie Goodlife sa organo. Sisimulan ng choir ang serbisyong ito sa pagkanta ng Para sa Angking Karikta ng Mundo. Pagkatapos ay mag-aari ng pambungad na panalangin si Elder C. Scott Grow ng 70.
Oh, Our Heavenly Father, we, Thy
covenant
sons and daughters,
kami ang mga anak sa buong mundo ay nagkakaisang yumukod sa huling session ng conference na ito. Ama, nagpapasalamat kami sa pribileyong na makasama sa conference na ito, lalo na sa Soling Assembly na masustain ang aming prophet na si President Thomas S. Monson. Ama, mahal namin siya. Mahal din namin ang kanyang tagapay na si President Iring at President Octor. At ang miyembro ng 12. Ama, nagpapasalamat kami kay Propetang Joseph Smith sa kanyang pagpapakumbaba at pananalig nang siya ay lumapit sa iyo sa Sacred Grove sa isang panalangin na nagsimula upang mabuksan ang dispensation nito. Nagpapasalamat kami sa susi na naibalik sa nagpapasalamat kami sa sa pagsisimula ng session na ito. Sana ay ibahagi mo sa amin ang iyong espiritu at upang nagkakaisa naming maramdaman ang iyong kapangyarihan na pinapatunayan ang iyong ebanghelyo. Gabayan mo kami sa aming pag-uwi at aming maalala ang aming naramdaman. Aming dinadalangin ito at nagpapasalamat sa pangalan ng anak na si Jesu Cristo. Amen.
The choir will now sing.
Kakantahin ngayon ng choir ang Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod. Pagkatapos ay magsasalita sa atin sina Elder Jeffrey R. Holland at Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ang kanilang pananalita, makikinig tayo kay Elder W. Craig Swick ng 70.
Serve Him and the King of Glory. President Monson, may I claim
Monson, may konti lang akong sanang sasabihin.
As the first of the brethren,
bilang una magkasalita matapos ang inyong mensahe sa simbahan sa umagang ito, pwede ba akong magsalita sa ngalan ninyong lahat ng mga kapatid ng mga general authority at sa ngalan na rin ng buong simbahan? Sa dami ng mga pribilehiyo natin sa makasaysayang konferensyang ito, pati ang pagsali sa banal na pagtipon kahapon, talagang nadama ko na ang pinakamahalagang pinakamahalagang pribilehiyo natin ay ang maging saksi sa paglalagak ng banal na balabal ng propeta sa inyong mga balikat, na parang mula ito sa kamay mismo ng mga anghel. Ang mga dumalo kagabi sa General Priesthood Meeting at lahat ang narito ngayong umaga sa pananaliligang broadcast ay mga saksi sa pangyayaring ito. Sa lahat na nakibahagi, ay nais kong ipinaaabot ang aking pasasalamat.
Love to President Monson and especially love.
Sinasabi ko to sa pamamahal kay Pangulo Monson at sa ating masalangit sa napakagandang oportunidad na maging saksi.
Thank you.
Salamat.
Now in general conference last October,
sa pangalat ng konferensya noong Oktubre, sinabi ko na may dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay pinararatangan
of not being Christian.
Na hindi Kristiyano. Sa panahong iyon, nang salita ako,
our scripturally based view of the Godhead. Today, I would like to address the other major doctrine which characterizes our faith but which causes concern to some. Namely, the bold assertion that God continues to speak His word and to reveal His truth. Revelations which mandate an open canon of Scripture. Some Christians, in
mga Kristiyano, dahil sa kanilang tunay na pagmamahal sa Biblia, ay nagsabi na hindi pwedeng magkaroon ng otorisado mga banal na kasulatan pa matapos ang Biblia. Sa payag na sarado sila sa otorisadong koleksyon ng mga banal na kasulatan, ating mga kaibigan sa ibang relihiyon ay sinara ang pinto sa banal na pagpapahayag na itinatanggi natin sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, ang Aklat ni Mormon, ang Doktrina at mga Tipan, ang Mahalagang Perlas, at ang kasalukuyang gabay na natatanggap ng mga buhay na propeta at mga apostol. Bagamat wala tayong masamang intensyon sa mga taong humahatol, tayo ay magalang, ngunit matatag at tumututol sa paglalarawan sa tunay na Kristiyanismo na di batay sa banal na kasulatan. Isa sa mga argumentong madalas gamitin sa anumang pagdidepensa sa pagsara sa mga koleksyon ng mga banal na kasulatan ay bago pinaitala sa Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Gayon pa man, mayroong matinding kakasundo sa mga biblical na scholar na ang talatang ito ay patungkol lamang sa aklat ng Apokalipsis at hindi sa buong Biblia. Sa katotohanan, kinikilala ng bawat scholar ngayon ang ilang mga aklat sa Bagong Tipan na halos may katiyakang isinulat matapos tanggapin ni Juan ang pagpahayag sa pulo ng Patmos. Kabilang sa kategoryang ito ang mga aklat 1 at 2 ni Pedro, Judas at tatlong sulat ni Juan at maaring ang buong Ebanghelyo ayon kay Juan mismo. Subalit may masimpleng sagot kung bakit Ang siping iyon sa huling aklat ng sulukuyang bagong tipan ay hindi maaring itukoy sa kabuuan ng Biblia. Ang kadahilanan niyan ay ang Biblia, tulad ng alam natin, ay isang koleksyon ng mga teksto na pinagsama-sama sa isang aklat ay hindi nagpasama-sama ng isinulat ang talatang iyon. Halimbawa, sa mga daan-taong matapos, maipalabas ni Juan ang kanyang mga sinulat, ang mga individual na aklat ng Biblia ay naipamahagi ng isahan o maaring may kombinasyon ng ilang teksto. Subalit hindi katulad ng kumpletong Biblia. Sa kabuuang koleksyon ng 5,366 na kilalang mga manuskritong Griego ng Bagong Tipan, 35 lamang ang naglalaman ng Biblia na tulad ng alam natin, at lahat ng 34 na iyon ay naitala matapos ang taong 1000 AD. Ang katotohanan na sa bagay nito ay pwedeng propeta ng Luma at Bagong Tipan ay nagdaragdag ng banal na kasulatan sa mga ayawang natanggap ng kanilang mga sinundan. Kung ang mga salita ni Moises sa Lumang Tipan ay sapat, tulad ng maling pag-akala ng mga ilan, sumakatawid, bakit kinakailangan pa ng mga sumunod na propesya ni Isaias o ni Jeremiah na sumunod sa kanya, maliban pa kay na Ezekiel, Daniel, at kay Joel, Amos, at iba pa? Kung ang isang paghayag sa isang propeta sa isang panahon ay sapat para sa lahat ng panahon, ano ang pinangatwiran sa maraming ito? Ang katwiran sa mga ito ay malinaw na sinabi ni Jehovah mismo nang sinabi niya kay Moises, ang aking mga gawa ay walang katapusan at aking mga salita hindi kailanman magwawakas. Isang Protestant scholar ang kuminsidong nagtanong sa maling doktrina ng saradong pagtanggap ng koleksyon ng mga banal na kasulatan. Sinulat niya, sa anong biblikal o historical na basihan na ang inspirasyon ng Diyos ay limitado lamang sa mga isinulat ng mga dokumento na tinatawag na simbahan na kanilang Biblia? Kung ang Espiritu ay nagbibigay inspirasyon lamang sa mga isinulat ng mga dokumento sa unang siglo, ibig sabihin bang ang yaong parehong spirito ay hindi nagsasalita ngayon sa simbahan tungkol sa mga bagay na mahalaga? Papagkumbaba naming itinatanong iyan. Ang patuloy na paghahayag ay hindi minamaliit o pinasisinungalingan ang umiiral na pahayag. Hindi nawala ang halaga ng Lumang Tipan sa paningin natin kapag naihirap na sa atin ang Bagong Tipan, at ang iyon ay nadadagdagan lamang kapag binasa natin ang Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. Sa pagsasaalang-alang ng kasakragdagan, banal na kasulatang tanggap ng mga banal sa mga huling araw, maaari nating maitanong, iyon ba mga unang Kristiyano na sa maraming dekada na mayroon lamang ng naunang ebanghelyo ayon kay Marcos na tinaguri ang una sa mga ebanghelyo ng Bagong Tipan na isulat, ay nasaktan ang damdamin na makatanggapan ng mas detalyadong salaysay na sumunod na inilabas ni Mateo at Lucas, maliban pa sa mga walang kapantay ng mga talata at pagpapahalaga sa revelasyon na ibinigay sa bandang huli ni Juan? Tiyak sila ay nagalak dahil mas marami pang nakakakumbinsing ebidensya ng kabanalan ni Kristo ang tuloy-tuloy na dumarating, at tayo rin ay nagagalak. Huwag ninyo itong masamain. Minamahal at ginagalang namin ang Biblia tulad ng napakalino na itinuro ni Elder M. Russell Ballard mula sa palpitong ito isang taon na nakalipas. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito ay palagi ang nauuna sa koleksyon ng mga banal na kasulatan. Ang ating pamantayang mga banal na kasulatan ng simbahan, tunay na isang kay Joseph Smith sa kanyang pangitain ng ama at ng anak, na kung saan nagsimula ang pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo ngayon. Subalit, kahit noon pa man, alam ni Joseph na hindi lamang Biblia ang makakasagot sa lahat ng mga tanong niya at ng iba pang tulad niya. Tulad ng sinabi niya sa kanyang sariling mga salita, ang mga ministeryo sa kanyang ngayon nagtatalo, minsan pagalit sa kanilang mga doktrina. Sacerdote, nakikipagtalo laban sa sacerdote at nagbabalik loob laban sa kapwa nagbabalik loob. Away ng mga salita at sa tunggalian hinggil sa mga palagay, sabi niya. Ang isa lamang bagay na kapwa meron nitong mga nagtatalo-talong lehiyon ay makabalintuanan ang paniniwala sa Biblia. Ngunit tulad na sinabi ni Joseph, ang mga guro ng iba't ibang simbahan ay magkakaiba ang pagkakaunawa sa isipang sipi ng banal na kasulatan na nakakawasak ng lahat ng tiwala ng paglutas ng katanungan patungkol sa kung aling simbahan ang totoo sa pamamagitan ng pagsangguni sa Biblia. Malinaw na ang Biblia na madalas ilarawan noong panahong iyon bilang isang bagay na paniniwalaan ng lahat ay hindi ganung uri. Sa kasamang palad, ito ay isang bagay na pinagtatalunan nila. Sa mga tuwid, isa sa mga dakilang layunin ng patuloy na revelasyon sa pamamagitan ng mga buhay na propeta ay ang ipahayag sa buong mundo sa pamamagitan ng karagdagang saksi ng Biblia ay totoo. Ito ay isinulat, sinabi ng isang propeta noon tungkol sa Aklat ni Mormon, sa layuning kayo ay maniwala roon sa pagsasalita tungkol sa Biblia. Isa sa pinakaunang paghahayag na natanggap ni Joseph Smith, sabi ng Panginoon, "Masdan, hindi ko ito ipararating ang Aklat ni Mormon upang wasakin ang kanilang natanggap na, kundi patatagin ito." Isa bang bagay ang kanilang kailangan linawin, yamang malinaw na may mga Kristiyano na bago pa man magkaroon ng bagong tipan o maging pag-iipon ng mga kawikaan ni Jesus. Sa makatuwid, hindi mapanindigan na ang Biblia ang batayan na pagiging Kristiyano ng isang tao. Sa mga salita ng ginagalan na scholar ng bagong tipan na si N.T. Wright, ang bumangon na si Jesus sa katapusan ng Ebanghelyo ni Mateo ay hindi nagsasabi sabing, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay sa mga aklat na iyong isusulat. Sa halip, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay sa akin. Sa madaling salita, banal na kasulatan mismo ang nagtuturo. Palayo dito at tungo sa katotohanan na ang huli at totoong otoridad ay pag-aari ng Diyos. Kaya hindi ang mga banal na kasulatan na pinakahuling pinagkukunan ng kaalaman para sa mga banal sa mga huling araw. Ito ay mga pagpapatunay na pinakahuling pinagkukunan, ang pinakahuling pinagkukunan ng kaalaman at otoridad para sa mga banal sa mga huling araw ay ang Diyos na buhay. Ang komunikasyon para sa mga kaloob na iyon ay nanggagaling sa Diyos bilang buhay, puno ng sigla, at banal na revelasyon. Ang doktrina ng ito na pinakasentro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw at ang aming mensahe sa mundo. Sinasadula nito ang kahalagahan ng kagalang-galang kapulungan kahapon na i-sustain natin si Thomas S. Monson bilang propeta, tagakita, at tagapagpahayag. Naniniwala tayo sa isang Diyos na abala sa ating mga buhay, na hindi tahimik, na hindi liban, o tulad ng sinabi ni Elijah sa mga saserdote ni Baal, siya ay nasa paglalakbay o marahil siya ay natutulog at marapat gisingin. Sa simbahang ito, maging ating maliliit na primary ay bumibigkas, naniniwala kami sa lahat ng ipinahayag ng Diyos, sa lahat ng kanyang ipinahayag ngayon, at naniniwala rin kami na maghahayag pa siya ng maraming dakila at mahalagang bagay hinggil sa kaharian ng Diyos. Sa pagpapahayag ng bagong banal na kasulatan at patuloy na paghahayag, dalangin namin na hindi tayo maging pagmataas o disensitibo. Subalit, matapos ang sagradong pangitain na sa ngayon ay sagradong kakahuyan, na ay nasagot na ang tanong na, totoo bang may Diyos? Ang kasunod na haharapin ni Joseph Smith at ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay, ay nangungusap. Dala-dala namin ang magandang balita na totoo siya at nangungusap siya. Sa pagmamahal at pagkamagiliw na bunga ng ating Kristyanismo, inaanyahan namin ang lahat na mag-usisa sa kagandahan ng sinabi ng Diyos noong panahon ng Biblia at hanggang sa ngayon. Kahit paano, sinagot ni Joseph Smith at ng mga propetang sumunod sa kanya sa simbahan ang hamon ni Ralph Waldo Emerson sa kanyang mga estudyante sa Harvard Divinity School 170 taon na ang nakaraan. Sa grupong iyon ang pinakamagaling at pinakamatalino protestante, ang dakilang pantas ng Concord ay nagsumamo na ituro nila na ang Diyos ngayon, hindi noon, na nagsasalita ngayon, hindi noon. Pinatotohanan ko na bukas ang kalangitan. Pinatotohanan ko na si Joseph Smith ay naging at nanatiling isang propeta at ng Aklat ni Mormon na itunay na isa pang tipan ni Jesucristo. na si Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos, isang makabagong apostol na taglay ang susi ng kahaligan sa kanyang mga kamay, isang tao kung kanino ko personal na nakitang ibinigay ang otoridad. Pinatototohanan ko na ang pagkakaroon ng ganitong otoridad ng mga propeta at patuloy na karagdagang mga koleksyon ng mga banal na kasulatan ay nasa puso ng Kristiyanong mensahe kapag nasa lupa ang mga otoridadong ministeryo ni Kristo. Pinatototohanan ko na ang ganitong misteryo ay nasa lupa muli at nasa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa aming taimtim na katapatan kay Jesus ng Nazareth, ng mga banal, ang tagapagligtas ng sanlibutan, inaanyahan namin ang lahat na suriin ang natanggap namin sa Kanya at makaisa sa amin na umiinom sa balon ng tubig na bumubukal sa kabuhayang walang hanggan, ang patuloy na umaagos na mga paalala na buhay ang Diyos na mahal niya tayo at siya ay nangungusap. Ipinahayag ko ang taimtim kong personal na pasasalamat na ang kanyang mga gawa ay walang katapusan at kanyang mga salita ay di nagwawakas. Binibigay ko ang aking patotoo sa ganoong banal at mapagmahal na atensyon at ang pagtatala nito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
I invite the Holy Ghost.
Inaanyayahan ko ang Espiritu Santo na tulungan tayo na pag-isipan isang alituntunin na makakatulong na maging makahulugan ang ating mga panalangin. Ang alituntunin na paghinging may pananampalataya. Gusto kong repasuhin tatlong halimbawa ng paghinging may pananampalataya sa makahulugang panalangin at talakayin ang mga leksyon na natutunan natin sa bawat isa. Habang tinatalakay natin ang panalangin, binibigyan din ko sa itang makahulugan. Ang simpleng pagbanggit ng mga panalangin ay sadyang kaiba sa pagsasagawa ng makahulugang panalangin. Inaasahan ko na alam natin lahat ang mahalaga ang panalangin sa ating espiritual na pag-unlad at protection. Ngunit ang ating nalalaman ay hindi lagi nakikita sa ating ginagawa. At kahit nauunawaan natin ang kahalaga ng panalangin, mapapabuti natin lahat ang pagiging akma at epektibo ng ating mga panalangin para sa sarili at sa pamilya. Ang huwarang halimbawa ng paghiling ay si Joseph Smith. Habang hinahanap ng batang si Joseph ang katotohanan tungkol sa relihiyon, binasa niya ang sumusunod na mga talata sa unang kabanata ng Santiago. Ngunit kung nagkukulang ang karunungan sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nalulumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siya na may pananampalataya na wala sino mang alinlangan.
Please notice the requirement to
bigyan pansin ang kailangan paghingi ng pananampalataya.
I understand to mean the necessity to not only express but to do, the dual obligation to both plead and to perform, the requirement to communicate.
Ang pagninilay-nilay sa tekstong ito.
Pondering this biblical text,
ang pagninilay-nilay sa tekstong ito sa Biblia ay nagbunsod kay Joseph na magtungo sa isang kakahuyan upang manalangin at maghanga ng espiritual na kaalaman. Punahin ang mga tanong na gumabay sa isipan sa pagsusumamo ni Joseph. Sa gitna nitong labanan ng mga salita at ingay ng mga haka-haka, madalas kong sabihin sa aking sarili, ano ang nararapat gawin? Sino sa lahat ang pangkat nito ang tama o lahat ba sila ay parehong mali? Kung mayroon may isa sa tama sa kanya, alin ito at paan ito malalaman? Ang aking layunin sa pagtatanong sa Panginoon ay upang alamin kung alin ang lahat sa lahat ng sekta ang tama upang malaman ko kung alin ang sasapian ko. Ang mga tanong ni Joseph ay hindi lamang nakatuon sa kailangan niya ng malaman, ngunit kung dapat niyang gawin. Ang panalangin niya ay hindi simple. Aling simbahan ang tama? Ang kanyang tanong ay, aling simbahan ang sasapian niya? Nagpunta si Joseph sa kakahuyan para humingi ng may pananampalataya at determinado siyang gawin niyon. Ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Panginoong Hesukristo at lagi na uuwi sa mabuting gawa. Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ang pananampalataya ay unang alituntunin sa ipahayag na relihiyon at ang saligan ng lahat ng katuwiran. At saka ito ang alituntunin ng gawa ng lahat ng matatalinong nilalang. Ang pagkilos lamang ay hindi pananampalatay sa Panginoon. Ngunit ang paggawa ng naaayon sa mga tamang alituntunin ay isang pangunahing bahagi ng pananampalataya. Kaya nga, ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Ipinaliwanag pa ni Propetang Joseph na ang pananampalataya ay hindi lamang alituntunin ng paggawa, ngunit ang kapangyarihan din sa lahat ng matatalinong nilalang, nasa langit man o nasa lupa. Kaya nga, ang pananampalataya kay Kristo ay nauuwi sa makatuwirang gawa na nagdaragdag sa ating espiritual na kakayahan at lakas. Ang pag-unawa na ang pananampalataya ay isang alituntunin ng paggawa at ang lakas ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na gamitin ang ating kalayaang pumili na naaayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Inihikayat sa ating buhay ang nakapanunubos na at napapalakas na mga kapangyarihan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas at pinagyaman kapangyarihan sa ating kalooban. Malaon na ako namangha sa katotohanan na nangangailangan ng banal ang pakipag-usap ay tinalagang gawain ang makahulugang panalangin. Nangangailangan ng pagsisikap sa ating sarili bago natin makamtan ang papapala. At ang panalangin bilang isang uri ng paggawa ay isang itinatang paraan upang makamtan ang pinakamataas sa lahat ng papapala. Napapatuloy tayo sa paglalakad at tagtiyaga sa itinagang gawain na panalangin pagkatapos sa banggitin ang amin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng bagay na hinagin ang masalangit. Ang paghingi ng may pananampalataya ay nangangailangan ng katapatan, pagsisikap, pangako at patitiyaga. Ilalarawan ko ang ibig kong sabihin at tanyahan ko kayong gawin niyon. Angkop na nananalangin tayo para sa kaligtasan at tagumpay ng full-time missionary sa buong daigdig. At ang karaniwang sangkap ng ating panalangin ay ang kahilingan na magabayan ang mga misyonero sa mga individual at mga pamilya na handang tanggapin ang mensahe ng panunumbalik. Ngunit sa huli, mga kapatid, aking responsibilidad at inyong responsibilidad ang hanapin ang mga tao na matuturuan ng mga misyonero. Ang mga misyonero ay mga full-time na mga ngaral. Kayo at ako ay full-time na tagahanap. At kayo at ako bilang mga misyonero habang buhay ay hindi dapat nananalangin para gawin ng full-time missionary ang ating gawain. Kung kayo at ako ay tunay na mananalangin at humingi may pananampalataya gaya ng ginawa ni Joseph Smith, kung tayo ay mananalangin na may hangaring gumawa at hindi magsasalita lamang, kung gayon ang gawain mangaral ng Ebanghelyo ay patuloy na lalakad sa pambihirang paraan, ang ganong panalangin na pananampalataya ay maaaring kabilangan na sumusunod. Pagpapasalamat sa ating sa langit sa mga doktrina at ordinansa na ipinanumbalit ng Ebanghelyo ni Jesucristo na nagbibigay ng pag-asa at ligaya sa ating buhay. Paghiling ng tapang at lakas ng loob na ibuka ang ating bibig at ibahagi ang Ebanghelyo sa ating pamilya at mga kaibigan. Pagsusumamo sa ating Ama sa Langit na tulungan tayo na matukoy ang mga individual at pamilya na tatanggapin ang ating paanyayang turuan sila ng mga misyonero sa kanilang tahanan. Pangangako na gagawin ang ating bahaging gagampanan sa araw at linggong ito at hilingin ang tulong na mapaglabanan ang pag-aalala, takot at pag-atubili. Pag-asam ng kaloob ng pag-unawa para ang mga mata ay makakita ng mga at ang mga tayo ay makarinig ang pagkakataon para sa misyonero. Panalangin ng taintim para magkaroon ng lakas na gawin ang lahat. Alam natin nararapat. Ang pasasalamat ay maihahayag at iba pang papapala ay mahihiling na galong panalangin na tatapusin sa pangalan ng tagapagligtas at ang itinalagang gawain ng panalangin ay magpapatuloy at madaragdagan. Sa ganitong huwaran ng banal ng pakikipag-usap ay itinalagang gawain ay maiangkop din sa mga panalangin para sa mga marilita at nangangailangan sa mga may karamdaman at naghihirap. Sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na kipag at sa mga hindi dumadalo sa mga meeting na simbahan. Nagpapatuto ako, mga kapatid, na nagiging makahulugan ang panalangin kung humihingi na may pananampalataya at gumagawa. Inaanyayahan ko ang lahat na manalangin na may pananampalataya at tungkol sa inaatas ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo.
Habang ginagawa natin ito, ipinapangako na darating ang pagkakataon at mabibiyayan tayo na makilala at masagawa ang mga pagkakataon na ipagkakaloob. Ang ikalawa kong halimbawa ay nagbibigay din sa kahalaga ng pagtitiyaga hanggang sa pagsubok ng ating pananampalataya. Ilang taon na nakaraan, isang pamilya ang naglakbay patungong Europa mula sa Estados Unidos. Nang dumating sa kanilang destinasyon, agad nagkasakit ang 13 taong gulang na anak na lalaki. Ang una, inisip ng ina at ama na dahil sa pagod sa mahabang biyahe ang dahilan ng pananakit ng tiyan at normal na patuloy pamilya sa kanilang paglalakbay. Sa pagdaan ng maghapon, lumalang kalagayan ng anak. Tumitindi ang pagkawalan ng tubig sa katawan. Binaspasan ng ama kanyang anak, ngunit walang nangyari agad na paggaling. Makaraan ng oras na tumuod sa tabi ng kanyang anak, ang ina nagsumamo sa ama sa langit na pagalingin ang kanyang anak. Malayo sila sa kanilang tahanan at sa nasa isa di pamilya na bansa at hindi alam kung paan makakuha ng tulong na medikal. Tinanong ng ina ang anak kung gusto nito manalangin kasama niya. Alam niya na hindi sapat kung maghihintay lamang sila ng inaasahang biyaya. Kailangan nilang patuloy na kumilos. Habang ipinaliliwanag na ang basbas ay may bisa pa, muli siyang nagsumamo sa panalangin gaya ng mga apostol noong una. Panginoon, dadagan pong pananampalataya namin. Kasama sa panalangin ang pagbibigyan ng tiwala sa kapangyarihan ng priesthood at pangako na magtitiyagang gawin ang ganumang kailangan upang matanggap ang basbas. Kung ang pagbabasbas sa oras na iyon ay naayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos na mayalin ng simpleng panalangin ito, naging mabuti ang kalagayan ng anak. Nakatulong na matupad ang pinangakong kapangyarihan ng priesthood, ang matapat na ginawa ng ina sa kanyang anak na mapunan, ang pangailangan na huwag magtatalo-talo dahil sa hindi natin nakikita, sapagkat wala tayong matatanggap na patunay hanggat hindi tapos ang pagsubok ng ating pananampalataya. Gaya ng kulungan na kinipitan ni Alma at Amilek ay hindi nabuhay sa lupa hanggang sa sila nagkaroon ng pananampalataya. At gaya rin ni Amon at kanyang mga kapatid na misyonero ay hindi nakita na napakalaking himala sa kanilang misteryo hanggang na sila ay magkaroon ng pananampalataya. Ang paggaling ng 13 gulang na batang lalaki hindi nangyari hanggang sila ay nagkaroon ng pananampalataya at natupad alinsunod sa kanilang pananampalataya sa kanilang panalangin. Ang ikatlo kong halimbawa ay nagbibigay pansin sa kahalaga ng pagkilala at pagtanggap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ilang taon na daan, may isang batang pang-ama na tibo sa simbahan noong bata pa, ngunit pinila ibang landas noong teenager siya. Pagkatapos na maglingkod sa military, pinagkasalan niya ang isang magandang babae at hindi naglaro nagkaanak sila. Isang araw bigla nagkasakit ng malubha ang kanilang 4 taong munting anak na babae at tinila sa hospital. Sa kawalang pag-asa at sa kauna-una ng pagkakataon, pagkataas sa maraming taon ay maligluhod ang ama sa panalangin. Inihiling na maligtas ang buhay ng kanyang anak. Gayun man lumuha ang kanyang kalagayan. Unti-unti nadama ng ama na hindi mabubuhay ang kanyang munting babae at unti-unti nagbago ang kanyang panalangin. Hindi na siya dumadala para gumaling, kundi para pag-unawa. Mangyari ang inyong kalooban, ang nilalaman ngayon ng kanyang pagsusumamo. Pagraka may nasa koma kanyang anak, at alam ng ama na ilang oras na lang ang nalalabi nito sa lupa, pinagtibay ng pag-unawa, pagtitiwala at lakas na higit pa sa kanilang sarili, nanalangin mula ang mabata, pang magulang, umihiling ng pagkakataon na mahawakan pang anak habang may malay pa.
The daughter's eyes opened.
Mumulat ang mga mata ng bata at initaas ang naghihinang mga kamay upang yakapin ang mga magulang sa huling pagkakataon at siya ay namatay. Alam ng amang ito na sinagot ang kanilang mga panalangin. Inaliw ang kanilang puso ng isang mabait na mapagaling ang ama sa langit. Natupad ang kalooban ng Diyos at nagkaroon sila ng pangunawa. Ang pagkilala at pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa ating buhay ay mga pangunahing sangkap ng paghingi may pananampalataya sa makabuluhang panalangin. Gayun man ang simpleng pagbanggit ng mga salitang kalooban ninyo ang mangyari ay hindi sapat. Kailangan ng bawat isa sa atin ang tulong ng Diyos na may pabayang ating sarili at kalooban sa Kanya. Ang panalangin ay isang gawain kung saan ang kalooban ng Ama at ang kalooban ng Anak ay pinag-ugnay sa bawat isa. Ang pagpapakumbaba, matapat at patuloy na palangin ang napapakilala at napapakaisa sa ating kalooban sa langit. At ito, dito nagbigay ng tagapagligtas ng perpektong halimbawa na siya ay manalangin sa Haldin ng Gethsemane na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. At ang siya nanlulumo at nananalangin siya ng lalong maningas. Ang layunin ng ating panalangin ay hindi dapat para ihayag ang isang listahan ng makagustuhan o isang hanay ng kahilingan, kundi para pagtibayin natin sa ating sarili ang mga pagpapala na nais niyang ibigay sa atin nang naaayon sa kanyang kalooban at kapanahunan. Bawat matapat na panalangin ay pinakikinggan at binibigyan kasagutan ng ating Ama sa Langit. Ngunit ang kasagutan sa ating matanggap ay maaaring hindi inaasahan o darating sa atin o sa paraan na inaasahan natin. Ang katotohanan ito ay makikita sa tatlong halimbawa na ilalat ko ngayon. Ang panalangin ay isang pribileho at mithiing tunay ng kaluluwa. Makaiwas tayo sa mga paulit-ulit at para nakaligtang panalangin at makabulong panahabang angkop na huminging may pananampalataya at gawin niyon. Habang matyagang magsisikap na may pagsubok ng ating pananampalataya at pakumbabang kinikilala natin at tanggap na huwag mangyari ang kalooban kundi sa inyo. Mga kapatid, pinatotohanan ko ang katunayan, kabanalan ng ating Amang walang hanggan, ang Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, at ang Espiritu Santo. Nagpapatotoo ako na pinakikinggan na at sinasagot ng ating Ama ang ating panalangin. Sana bawat isa sa atin ay magsikap na pupasyahan na humingi may pananampalataya na sa gayon magawang makahulugan ng ating panalangin. Aking dalangin ito sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.
With each of you,
kasama ninyo, buong pasasalamat kong sinasangayunan ng kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tao. Salamat, Pangulong Ponson, sa kadalisayan ng iyong puso. Nang ikwento ng batang si Joseph Smith ang katunayan ng kanyang banal na karanasan sa kakahuyan, siya ay inusig at minaltrato. Ginamit ni Lucifer ang panlilibak bilang sandata laban sa kanya. Ako ay di kilalang bata na nasa pagitan lamang.
And create bitter persecution.
Joseph habang buhay na nabuhay si Joseph Smith sa pag-usig.
In Joseph's own words, evil and designing men have combined to destroy the innocent. Yet, the glorious gospel in its fullness is spreading.
Ay patuloy pa rin lumalaganap. Walang masamang kamay ang makapipigil sa pag-sulong ng gawain. Maging ngayon, mayroon pa rin din nakaunawa sa ating doktrina at hinahamon ang di nagbabagong pinahahalagahan sa kung saan ay inanyayahan tayong ipamuhay. Ang bata kong kaibigan si Ethan ay nagtanong sa kanyang ina.
Ethan wants to be independent, self-sufficient, and surrounded by good friends.
At mapalibutan ng mabubuting kaibigan. Sinisikap niyang pumili ng tama. Siya ay matapang, nagsusumikap sa pag-aaral, at nag-aaral ng mga banal na kasulatan araw-araw. Tulad ng lahat ng kabataan, naharap si Ethan sa mga napakaraming tukso. Nanggagaling ito sa kanyang paaralan, sa internet, sa mga pelikula at musika. Maririnig ito mula sa malalaswang pananalita at mapangakit na pananamit. Ang mali ay kadalasang pinagmumukhang tama. Ang pag-aalala at takot na di matanggap ay karaniwan na sa mga teenager. Ang tindi ng impluensya ng mga kasama nila ay napakatindi. Dama ni Ethan na tinitira siya ng magkakasalungat ng mga pinahalagaan. Ito ang tanong niya sa kanyang ina.
Mom,
inay,
do I need to lower my standards?
Kailangan ko bang ibaba ang mga pamantayan ko para mapanatili ang mga kaibigan ko?
It is a profound question for each of us.
Malalim na tanong iyon na isinasaalang-alang na bawat isa sa atin sa lahat ng yugto ng buhay. Binababa ba natin ang ating mga pamantayan upang makibagay sa ating mga kapitbahay? Binabago ba natin ang ating mga pinahalagaan sa sitwasyon, sa trabaho, o upang maging popular sa paaralan? Ang mapagmahal na ina ni Ethan ay sinagot siya ng isang malakas na hindi. Ako rin ay matatag na sumasagot. Huwag mong gawin yan, Ethan. Huwag kalimutan na ikaw ay anak ng Diyos at mahal ka niya. Ipamuhay ang iyong mga pamantayan. Panindigan ang iyong pinaniniwalaan. Minsan, hindi madali at maaaring tumayo kang mag-isip ng nagsaglit. Humanap ng mga kaibigang may integridad at mabuting pagkatao. Sumama sa kanila at magpasalamat sa kanilang halimbawa. Manalangin para sa gabay at protection ng Panginoon. Palalakasin ka niya. Magiging isa siyang kaibigan sa iyo. At matutuksan mo na ang iyong halimbawa ay magdudulot sa iyo ng maraming kaibigan na magpapalakas ng loob. Itinuro sa atin ni Nephi ang isang napakasimpleng alituntunin tungkol sa panaginip ng kanyang ama sa puno ng buhay. Inilarawan niya ang makipot at makitid na daan patungo sa puno at malaking gusali. Mataas ang kinalalagyan ng gusali. Puno ng mga taong nakasuot ng magandang damit. Pinagtatawanan nila at tinuturo nila ang mga taong kumakain ng bunga ng puno. Iniimpluwensyahan nila ang taong napadpad sa kanila na pumasok sa gusali. Kung titingnan ang mga tao nito ay masasaya. Hindi ito malilimutang imahe ng tukso at paghamak. Sinabi ni Elder Maxwell, ang pagtawa ng mundo ay siya lamang kalungkutan na inaalo ang kanyang sarili. At napakarami ng taong pumasok sa loob ng iyong di-karaniwang gusali. Tinuro at nilibak nila ng kalandari sa akin. Subalit hindi namin sila pinansin. Sa katapusan ng talata ay ang makapangyari ang alituntunin ni Nephi. Ang sagot sa mga di kailangang impluwensya ng mga kasamaan, sabalit hindi namin sila pinansin. Si Pangulong Packer kamakailan ay binigyan diin ang gabay na alituntunin ito. Gaano man waring kakaiba tayo, gaano man minamaliit ang ating mga pamantayan, bumigay pa man ang iba, hindi tayo bibigay. Hindi tayo maaaring bumigay. Nakikilala ba natin ang tukso kung mahusay itong nakabalat kayo? Handa ba tayong ipaglaban ang di popular na laban? Nagbabala si Pablo, huwag tayong maging mapagbigay lugod sa mga tao, kundi totoong lingkod ng Diyos na ginagawa sa puso ang kanyang kalooban. Dumating na ang oras kung kailan dapat tayong matatag na manindigan. Dapat nating patatagin ang ating espiritual na pundasyon. Sumunod, makinig sa mga propeta ng Diyos at sumunod sa kanilang payo. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kailangan itibay ng loob para makagawa ng mabuting pagpili, kahit iba ang pinipili ng mga nakapaligid sa atin. Palalaksin tayo ng Panginoon at tutulungan tayong piliin ang tama sa mas mahirap na pagkakataon. Ang mga turo at kabutihang asal na ating pinahahalagaan ay hindi tanggap na secular na mundo. Para manatili tayong matatag at ang ating mga anak, ang mensahe ng ipinanambalik na Ebanghelyo ay kailangang magugat sa ating mga puso at ituro sa ating mga tahanan. Si Abinadab ay isang nipit ng propeta, ayon sa nakatala sa ilang makapangyarihang pahina sa Masayas, ay nagturo sa atin ng mga aral na tutugon sa mga hamon ng 21st siglo. Siya ay taong di nagmamaliw ang katapangan. Siya ay nanindigan sa katotohanan ng hindi ito popular na gawin. Nang buong tapang niyang tinawag ang mga tao na magsisi. Makikita ninyo ang kagilagilalas na eksena noong si Benday ay nahatulan ng kamatayan. May pagkakataon sana siyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatuan ng kanyang pananampalataya at patotoo. Bagkus, walang takot niyang ipinahayag. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko babawiin ang mga salitang aking sinabi sa inyo hinggil sa mga taong ito. Sapagkat ang mga iyon ay totoo. Maaaring hindi natin kailangan mamatay para ipagtanggol ang katotohanan. Ngunit tulad ni Benaday, magtiwala at manindigan at buong puso at lakas at giting na ipahayag na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Siya ang pinakamakapangyarihan at anak ng Ama. Buhay siya at mahal niya tayo. Habang sinusunod natin siya, sinabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong matakot. Gumawa ng mabuti. Sapagkat kung kayo ay tinayo sa aking bato, hindi sila mananaig. Isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip, huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Kailangan patatagin natin ang ating sarili. Ang tiyak na pagpapatatag na iyan ay makikita sa dalawang salita, Jesucristo. Siya ang mapagpakumbaba kong pinatototohanan. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Maraming salamat. Kakantahin ngayon ang choir at ang lahat ng kongregasyon ang Gabayan Kami, O Jehovah. Sina Elder Robert R. Stewart at Elder Dennis B. Newenswander ng 70 ang susunod na magsasalita sa atin.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ito ang 178th taunang pangkalatang kumpirensya ng Simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw.
As a young boy, I discovered
nung bata pa ako, natuklasan ko ang malaking liwanag na mula sa isang maliit na flashlight. Nang buksan ko ito sa gabi, nakita ko na naliwanagan ng gusto ang isang dako saan ko man ito itutok. Lalo akong natuwa nang ilawang ko ng flashlight ang loob ng maruming kamalig. Isang balisongsong na liwanag ang lumabas mula rito. Ngunit ang higit na kawili-wili kong natuklasan ay nang idiin ko ang flashlight sa palad ng aking kamay. Nagliwanag sa dilim ang buo kong kamay. Ang liwanag ay talagang nasa loob ng kamay ko. Nakakatuwang pag-aralan ang mga katangian ng liwanag. Ngunit ang tuklasin ang mga katangian ng spiritual na liwanag at katotohanan ay higit na nagpapasigla at mahalaga. Nabubuhay tayo sa panahong kagilagilalas. Ngunit nalalapit na rin ang panahon kung kailan ang kapayapaan ay aalisin sa mundo. Upang sumulong sa mga panahong ito, ang spiritual na liwanag ay dapat mag-alab sa atin. Paano natin matatamo ang spiritual na liwanag na ito at matitiyak na mapupuno ng mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang ating mga kaluluwa? Nais kong magmungkahin ng tatlong paraan. Una, pag-aralan ng totoong doktrina. Pangalawa, magkaroon ng dalisay na patotoo at ipamuhay ng buong pagtatang ebanghelya. Una, pag-aralan ng totoong doktrina. Natuklasan ni Alma na ang pangangaral ng salita ay may lakas na umakay sa mga tao na gawin niya ang matuwid. Oo, may higit itong malakas na bisa sa isipan ng mga tao kaysa sa espada o ano pa mang bagay na nangyari na sa kanila. Ano pat naisip ni Alma na kapaki-pakinabang na subukan nila ang bisa ng salita ng Diyos. Sinabi ni Pangulong Henry B. Eyring, ang salita ng Diyos ay ang doktrinang itinuro ni Hesukristo at ng kanyang mga propeta. Alam ni Alma na may malakas na bisa ang mga salita ng doktrina. Maiimpluwensyahan ng mga ito ang isipan ng tao upang makita mga bagay na spiritual na hindi nakikita ng mata. At mabubuksan ng mga ito ang puso upang madama ang pagmamahal ng Diyos at mahalin ang katotohanan. Noong 1832, ipinahayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang tunay at may kapangyarihan na doktrina tungkol sa spiritual na liwanag, ang liwanag ni Kristo. Kung aling liwanag ay nanggagaling mula sa kinaruroonan ng Diyos upang punuin ang kalakhan ng kalawakan, ang liwanag na nasa lahat ng bagay na nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay na siyang batas saan, kung saan ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan maging ang kapangyarihan ng Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan. Pinagtibay ni Pangulong Boyd K. Packer ang katotohanan ito sa pagsasabing ang liwanag ni Kristo ay nilirawan din sa mga banal na kasulatan bilang Espiritu ni Hesukristo. Maliliwanagan ng Espiritu ni Kristo ang inventor, siyentipiko, pintor, eskultor, kompositor, aktor, arkitekto, autor upang lumikha ng magaling at inspiradong mga bagay para sa pagpapala at kabubuti ng buong sangkatauhan. Ang pag-aaral ng siyentipiko kumakailan tungkol sa mahalagang katangian ng liwanag ay tunay na kahangahang ngayon inililarawan ng mga siyentipiko ang liwanag bilang tagapaghatid o sugo o tagapamagitan kay lalim ng mga doktrina ng Panginoon. Ikalawa, nagkaroon ng dalisay na patotoo. Ang patotoong ito ay pagpapatunay ng Espiritu Santo na ang Diyos, ang ating Ama, at si Jesus, ang Kristo. Ang liwanag at katotohanan na nakikita natin sa lahat ng bagay ay naghihikayat sa atin na magtamo ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aral at pananampalataya na nauuna sa pagpapatibay ng Espiritu. Marami tayong matututuhan sa mga nilikha at kabutihan ng Diyos gamit ang ating mga pandama. Ngunit mas malalim na patotoo ang nahahayag kapag spiritual nating hinahangad ang katotohanan na may tunay na layunin. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang mga kayamanan, kapwa ng makamundo at spiritual na kaalaman ay may nakatago, subalit nakatago sa mga yaong hindi matuwid na naghahanap at nagsisikap na matipuan ng mga ito. Ang spiritual na kaalaman ay hindi lamang makukuha sa paghingi, maging ang mga panalangin ay hindi sapat, nangangailangan dito ng pagtitiyaga at paglalaan sa buhay ng tao. Napapalakas ang ating mga patotoo kapag mapitagan nating pinag-aaralan ng napakalawak na sansinukob na nilikha ng Diyos para sa atin. Pinahayag ng Panginoon kay Enoch, ang lahat ng bagay ay nilalang at nilikha upang magpapatotoo sa akin. Si Alma ay nagpapatotoo ng gayon din kay Cory Hoare, ang Antikristo. Ang lahat ng bagay ay magpapatunay na may Diyos. Oo, maging ang mundo at lahat ng bagay na nasa ibabaw nito. Oo, at ang pag-inog nito. Oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may kataas-taasang tagapaglikha. Ang pakikitugali ni Enos sa harapan ng Panginoon ay nagpapakita ng bisa ng patotoo ng kanyang ama. Sabi ni Enos, ang mga salitang madalas kong marinig na sinasabi ng aking ama hinggil sa buhay na walang hanggan at ang kagalakan ng mga banal ay tumimo ng malalim sa aking puso. Sinabi ni Elder M. Russell Ballard, gumagawa ng kaibahan ng malinaw na pagpapahayag ng katotohanan sa buhay ng tao. Iyon ang nagpapabago ng puso. Kaming mag-asawa ay dumalo sa isang sacrament meeting malapit sa Recife, Brazil. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, nasuot ang kanyang bagong asul na Amerikana na napakainit sa na araw niya. Amakit sa pulpito at walang kakabakabang tumingin sa kongregasyon. Sabi niya, pinag-aaralan namin ng pamilya ko ang tungkol sa kalayaang pumili. Pagkatapos binasa niya, anupat ang tao ay malaya ayon sa laman. At sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao, o piliin ang pagkabiyag at kamatayan, alinsunod sa pagkabiyag at kapangyarihan ng Diablo. At sinabi ng bata, ang ilan sa mas matatanda kong kaibigan ay piniling manigarilyo at gumamit ng droga, ngunit kailangan nating lahat na tanggapin ang mga bunga ng ating mga ginagawa. Tinapos niya ito sa kanyang pagpapatotoo. Nakita kong totoo ito. Ang patotong ito mula sa isang bata ay napakalakas at tumimo ng malalim sa aming puso. Ikatlo, dapat tayong mamuhay ng buong tatag ayon sa liwanag at patotoo na natanggap natin. Pinangakuan tayo, siya ay tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag at iyong liwanag na iyon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Nangangailangan ng tunay na pagsisikap at sakripisyo upang maipamuhay ng buong tatag ang Ebanghelyo. Sa loob ng maraming taon, ang pagsamba sa templo para sa mga banal na nakatira malapit sa Manaus, Brazil ay paglalakbay ng dalawang araw sa siksikang bangka sa Amazon River. Pagkatapos ay pagbibiyahe ng dalawang araw sa mga bus sa mainit na panahon patungo sa Recife Temple. Dumating man sila ng patang-pata at pagod, sila ay naliligo, nagbibihis ang maayos at kaagad na sinisimula ng pagsamba sa templo. Matapos ang ilang araw na pagdalo sa templo ng Panginoon, magbibiyahe sila ng matagal at mahirap papauwi. Ang mga salitang, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon, ay naipakitang mabuti ng kanilang pagsasakripisyo. Upang magkaroon ng kapayapaan sa kagilagilalas na panahong ito, ngunit puno ng mga hamon, dapat nating pag-aralan ang totoong doktrina. Magkaroon ng dalisay ng patotoo at ipamuhay ng buong tatag ang Banghilyo. Kapag namumuhay tayo ng ayon sa liwanag at katotohanang itinuro ni Hesukristo at ng kanyang mga propeta, higit nating makikita ng malinaw ang ating walang hanggang patutunguhan. Pinatutuhanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
In the book of Luke, we read of a woman who for 12 years had a condition of exhaustion. Inaagasan. Nauubos na ang kanyang kabuhayan sa kahanap ng panlunas, ngunit wala siyang makita. Sa gitna ng maraming tao, nilapitan ng babae ang tagapagligtas at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Gustong malaman ni Jesus kung sino ang humipo sa kanya dahil naramdaman niya may lakas na nawala sa kanya. Hindi maintindihan ng mga apostol ang tanong, kaya sinabi nila, Guru, inimpit ka at siniksik ka ng karamihan. At sasabihin mong sino humipo sa iyo? Nangangatal na pinagtapat ng babae na siya ang lumapit sa kanya at siya ay gumaling. Pinayaan siya ng tagapagligtas at sinabing pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Maraming bagay ang mapagninilay at matututunan sa kwentong ito. Inilalarawan ko sa aking isipan ang mga taong naroon. Marahil ay marami sila. Dahil nagsisiksikan sila sa paglapit kay Jesus, marahil ay maingay din ang mga taong iyon dahil itinutulak at tinatabig nila ang isa't isa para makitang mabuti si Jesus. Nagtataka ako kung bakit sila naroon. Palagay ko, nagpunta ang karamihan sa kanila para magusyoso. Saan man siya nagpunta, alam na kaagad doon ang pagdating niya. Marahil, inaasahan nilang makakita ng kakaiba na hindi dapat palampasin. Bagamat hindi nabanggit, malamang sa kabilang doon ang mga Pariseo na lagi nag-aabang at ng pagkakataon magpahiya o maghanap ng maari nilang gamitin pambatikos kay Jesus. Posible kayang nagpunta roon ang ilan para mangutya? Kabilang sa naroon ng isang babae, nakikita ko ang isang hamak na babae. Marahil isang mahihayang babae na tahimik na papalapit sa tagapagligtas mula sa likuran. At nahiyang ipinagtapat na hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Pagal na pagal ang babae at naghihikos dahil sa karamdaman. Kailangan niya ng tulong. Kung titingnan, wala siyang ipinagkaiba sa mga taong naroon. Wali ni isa mang nagtangkang pigilan siya sa paglapit kay Jesus. Tiyak na hindi siya napansin ng mga apostol ni nagtangkang pigilan siya. May isang bagay na nagbukod-tangi sa kanya sa karamihan. Bagamat halos matabunan sa kapal ng tao, determinado at wala siyang imig na nagpatuloy na isa lang ang iniisip, ang makalapit sa tagapagligtas, nananampalatayang may kapangyarihan nito, na pagalingin siya, na nagmalasakit ito sa kanya, tutugunan ang kanyang pangangailangan. Sa bagay na ito, na iba siya sa karamihan. Nagpunta roon ang mga tao para magusyoso, ngunit pumunta roon ang babae para mapagaling. Marami pang ibang tala sa mga banal na kasulatan tungkol sa isang matapat na tao na kasama sa karamihan. Si Alma ay isa sa masasamang saserdote ni Haring Noe. Inilarawan sila bilang mga lalaking iniangat sa kapalaluan ng kanilang mga puso, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagsasalita ng kasinungalingan. Iniligaw nila ang landas ng Panginoon sapagkat hindi nakauunawa ang kanilang mga puso na magbigay ng mensahe si Abinadi tungkol sa pagsisisi, kinutya at pinatay siya sa bandang huli. Masamang grupong ito ng mga tao, subalit tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, may isa sa kanila na naniniwala. Isinapuso ni Alma ang itinuro ni Abinadi, buong tapang siyang lumayo sa karamihan upang sundin ng Panginoon. Hindi masusukat ang naging impluwensya ng taong ito sa kasaysayan ng mga Nefita. Isa sa pinakabantog ng mga grupo ng tao sa aklat ni Mormo ay nasa malaki at maluwang na gusali sa pangitain ni Lehi. Puno ng mga taong gusali, matanda at bata, lalaki at babae, na nanlalait at itinuturo ang kanilang daliri sa mga nagsisitikim ng bunga ng puno. Sa kasawiang palad, ilan sa mga nakatikim ng bunga ang nakinig sa mga tao at nangagsilayo sila patungo sa mga pinagbabaw na landas at nangawala. Gayunpaman, may ilang kumain ng bunga ang hindi nakinig sa mga tao. Sila ang mga nagtamasa ng ganap ng mga pagpapalit. Sa katotohanan, hindi tungkol sa maraming tao ang mga kwentong ito, kundi tungkol sa isang taong namumukod sa maraming tao. Tungkol ito sa inyo at sa akin. Kabilang tayong lahat sa maraming tao sa mundong ito. Tayo ay katulad ng babae na lumapit pa rin sa tagapagligtas. Naniniwala tayo na ang simpleng pagdantay ay may makapaghihilom sa ating nagdurusang kaluluwa at makatutugon sa ating inasam. Nakikita ko na ang mga bagong kasapi ng simbahan sa maraming lugar ay karaniwang matutulad kay Halma. At buong tapang pa rin nilang tinanggap ang ebanghelyo at gumawa ng parang harapin ang mga tao. Palagay ko, nauunawaan ng bawat isa sa atin ko anong ibig sabihin ng kumain ng nakasisiyang bunga ng punong kahoy ng buhay kahit napaliligiran ng mga mapangutya. Ang sumagupa sa kakapalan ng tao sa mundo ay malungkot at mahirap. Maaring napakalakas at mahirap kayanin ang mga paghila at pagtulak nila sa taong nais na humakbang palayo para gumawa ng mas makabuluhan. Sino ang aalalay at sa huli ay sasagip sa isang iyon na nasa gitna ng maraming tao na higit pa kaysa sa tagapaglitas? Alam niya kung paano magtiis at manatiling tapat sa gitna ng mga taong walang pakundangan. Siya ay walang anyo o kagandahan at walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Sinabi ni Haring Benjamin na siya ay ituturing ng mundo na isang tao. Inilarawan pa ni Isaias ang magiging pakikitungo kay Kristo ng mga tao sa mga salitang ito. Siya ay hinamak at itinaktwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglan. Gayun may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalampas. Isinulat ni Nephi na ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan ay hahatulan siyang isang bagay na walang saysay. Subalit sa huli, ang panganay na anak na ito ng Diyos na madalas pinagukulan ng maling palagay ay namumukod tangi sa mga tao bilang ang siyang hinirang, ang tagapagligtas at manunubos ng daigdig. Ang pagiging bukod tangi ay naipahiwatig ng tagapagligtas sa ilang pangulong saserdote at matatanda. Ang batong itinaktwil na nang tatayo ng gusali ay siya rin ginawang pangulo ng sa panulok. Mahal ko mga kapatid, dalangin ko na bawat isa sa atin ay ligtas na makaraan sa gitna ng maraming tao sa mundong ito. Sa lahat ng kalagayan sa buhay, magpatuloy tayo sa paglapit sa tagapagligtas ng tahimik ngunit may determinasyon. Nananampalatay may kapangyarihan siya na pagalingin at iligtas tayo. Pakinggan natin ang kanyang mga salita ng buhay at makibahagi ng lubusan. Tuloy-tuloy at buong tapang sa ibubungan niyon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brother.
Maraming salamat. Ikakalugod nating makinig ngayon kina Elder Lance B. Wickman at Elder Craig C. Christensen ng 70. Susundan sila ni Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol.
Three weeks ago,
tatlong linggo na nakakaraan, naabalikan ko ang kahapon. Nang sandaling iyon, muli ko natuklasan ang ngayon. At ang ngayon, ang gusto kong banggitin. Isang tungkulin sa simbahan na naghatid sa akin sa malayong Pasipiko, sa lupain ng Vietnam. Para sa akin, di lang ito paglipad patawid ng karagatan. Ito ay pagbalik sa nakaraan. Mahigit 40 taon na nakalipas, nasabak ako sa digmaan sa lupang iyon. Bilang isang infantry officer, nakakital pa rin sa aking isipan ang mga alaala ng lugar na iyon, mga tao roon at mga kasamahan kong sundalo sa digmaan. Minsan ay sinulat ni Jacob, lumipas ang aming mga buhay na tulad ng isang panaginip. Gayun din ang nangyari sa akin. At ngayon, nagbabalik sa aking alaala ang lugar na natatandaan ko matapos kong halos ng kalahating siglo. Natapos ang gawin ko sa simbahan. Minsan na nagpa siya akong bisitahin muli ang lugar ng digmaan kasama ang manahal kong asawa. Nilakbay ko ang napakahalagang lugar. Hindi ko alam kung ano inaasahan ko makita makalipas ang maraming taon. Hindi ko inaasahan nakita ang nakita ko. Sa mga halit na tao na sugatan ng digmaan, nakita kong bata at siglang mga tao. Sa halip sa bukiring winasak ng digmaan o mga bomba, ang nakita ko ay payapa at lunti ang bukirin. Kahit ang paglagaw ng kagubatan ay bago, siguro inaasahan ko makita ang kahapon, ngunit ang nakita ko ay ang ngayon at ang pangako ng isang maliwanag na bukas. Naalala ko ang pagyak at magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kailumagahan. Nang muli ako maglakad sa pinangyarihan ng digmaan at minsan pang tumahak sa gagubatan, narinig ko muli sa aking isipan ang tunog ng machine gun, tunog ng kanyon at ingay at ang maliliit na sandata. Muli ko nakita ko yung manggiyong batang mukha ng mga kaibigan na nagbuhay sa kanilang buhay bilang tanda ng kanilang katapatan at naisip ko lalo isang particular araw. Isang araw,
April 3, 1966,
linggo ng Pasko, panahon ng Kwaresma, halos 42 taon na nakalilipas, ang aming infantry battalion nasa Vietnam ng ilang buwan. Ako isang tinyente noon, pinuno ng isang rifle platoon. Halos palagi kami kasama ng mga combat operation. Nagsimulang araw na iyon ng aming batalyon ay nasa malupit na teritoryo. Maaga-aga kami nagsugod isang reconnaissance patrol. 10 katao yun. Isa sa kanya si Sergeant Arthur Morris. Ilan sa mga kalalakihan ang sugatan sa isang barilan kabilang si Sergeant Morris na may mababaw na sugat sa laman. Sa huli, ang kalalakihan sa patrol ay dahan-dahan lumakad pabalik sa aming kinaroon. Nagradyo kami para ilikas ng helikopter ang mga sugatan. Habang pasakay ang sugat ang kalalakihan sa helikopter, hinimok ko si Sergeant Morris na sumakay na rin. Nag-atubili siya. Muli hinimok ko siya sumakay. At muli nag-atubili siya. Minsan pa hinimok ko siya sumakay. Muli siyang tumanggi. Sa wakas, sinabi ko, "Sergeant Morris, sumakay ka na sa helicopter." Tumingin siya sa akin at nagsusumamo. "Pakiusap po," sabi niya. At di kumalito ang kailanman sa itang yun. Hindi nila kayang patayin ang isang malakas
na lalaking tulad ko. Ang buong eksena ay nakahinta sa aking isipan tulad ng sa digmaan, ang paghawa ng gubat, mabilis na pag-ikot ng elisi ng helicopter, ang piloto nakatingin sa akin na naghihintay, at ang aking kaibigan na nakiusap na lumagi sa pili ng kanyang mga tauhan. Naawa ko, pinalis ko ang helicopter dala ng pagkakataong mabuhay pa sila. Kinabukasan bago lumubog ang araw noong araw na yun, ang mahal kong kaibigan si Sergeant Arthur Cyrus Morris ay nakandusay sa lupa, napatay siya sa labanan. At paulit-ulit kong narinig sa aking isipan ang kanyang paghiyaw, hindi nila mapapatay, hindi nila mapapatay, hindi nila mapapatay. Siyempre sa isang banda ay maling-mali siya. Ang buhay sa mundo ay napakarupok. Isang pintiglan ng puso, ang paghugot ng isang hininga, ang naghihiwalay sa mundong ito sa kabila. Sa isang iglap, ang kaibigan ko ay malakas at buhay, na sumunod ang kanyang immortal na espiritu ay lumisan na, at iniwan ang kanyang mortal na katawan na walang buhay. Ang kamatayan ay isang kurtina ang kailangang huwiin ng bawat isa, at tulad ni Sergeant Arthur Morris, wala nakakalam sa atin kung kailan naganap ang paghawing yan. Sa lahat ng hamon na ating kinakaharap, siguro ang pinakamalaki ay ang maling akala na ang mortalidad ay mapapatuloy habang panahon. At kaya kaibet ito na may ipagpapaliban naman natin hanggang sa bukas ang paghahanap ng pag-alok ng kapatawaran na tulad ng tinuturo ni Jesus Cristo sa kanyang ebanghelyo ay isa pang sa mga layunin ng mortalidad. Ang malalim na katotohanan ito ay tinuturo ng aming saklat ni Mormon. Sapagkat masdan, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap ng Diyos. Oo, masdan ang araw ng buhay na ito at ang araw para sa mga tao na gampanin ang kanilang mga gawain. Kaya nga ako ay nagsusumamo sa inyo na huwag ninyong pag-ipagpaliban ang araw na iyong pagsisisi hanggang sa wakas, sapagkat yaon ding Espiritu ang angkin sa inyong katawan sa panahon na kayo ay pumanaw sa buhay na ito. Yaon ding Espiritu na may kapangyarihan ang kinin ang inyong katawan sa walang hanggang daidig na yaon. Napakalino ng paglalaraw ang ginamit ni Amilek, ang araw ng buhay na ito. Ganito ang sinabi ni Apostle Santiago, kayo ang hindi nakakaalam na mangyari ng bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ang isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. At pagkatawa na papawi, at pagkatawa natin ay paglisan ng buhay nito, at siya rin pagkatawa natin na papasok sa kabilang buhay. Salamat na lang gaya na itinuro ni Alma. Mayroon tayo ngayon, isang panahon ng pagkaloob sa tao upang magsisi, o isang panahon ng pagsubok, isang panahon upang magsisi, at maglingkod sa Diyos. And provided we have so lived today that we have claimed tayo ay talagang mga immortal dahil nadayo na pababaisalan ni Kristo ang kamatayan, kapwa physical at spiritual, at basta na buhay tayo ngayon sa paraan na may karapatan tayo sa napakalinis sa biyaya na pababaisala, mabubuhay tayo sa pagpiling ng Diyos. Ang mortalidad ay larangan ng digmaan kung saan nagtatagpo ang katarungan at awa, ngunit hindi dapat magtagpo ang mga ito bilang magkaaway dahil pinagkasundo ang mga ito sa pagbabayadsala ng Jesu Kristo para sa atin lahat ang matatalino ang ginagamit ngayon. Naasa atin kung kapwa natin hanapin at pagkakaloob ang kapatawarang iyon upang kapwa magsisi at magpakita ng dalisay na pag-ibig sa iba na siyang paraan upang makadaan tayo sa pintuang binukas ng tagapaglitas upang matawid ang pasukan mula sa buhay nito sa katakailan. Ngayon ang araw upang patawarin ng iba pa na kanilang kasalanan, ligtas sa kaalaman sa ngayon na patatawarin ng Diyos ang Panginoon ng ating mga kasalanan. Tulad ng makabulan ng talan ni Lucas, magmaawain kayo. Maaaring di natin makamtan dito ang kaganapan, ngunit maaaring itong maging maawain at sa huli pagsisisi at pagpapatawad ang ilan sa mga pangunahing kailangan ng Diyos sa atin. Ang paglalakbay ko sa panahon ay natapos, minastan ko ang mga payapang bukirin ng ngayon na nakita ko ang kalagoan nito sa pangako ng bukas. Naisip ko ang kaibigan ko si Sergeant Arthur Cyrus Morris. Naisip ko ang makahulugang linggo ng Pasko na yun ang kahapon at labis kong pasasalamat sa mga lubos sa umaga ng Pasko na nagkalob sa atin ang buhay. At sa kanyang pagpapababa sa lahat ng bagay naging posible sa pagbangon ng lahat ng bagay bukas kung sasamantalin natin ngayon. Amen. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, it is
mahal ko mga kapatid, sagradong pribilehyo sa akin ang makabilang ninyo sa pagsang-ayon kay
Pangulong Thomas S. Monson sa kanyang mga tagapayo sa unang panguluhan at sa 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Pinatototohanan ko na ang mga propeta ay mangungusap habang sila ay pinakikilos ng Espiritu Santo, at anuman ang kanilang sasabihin kapag pinakikilos ng Espiritu Santo ay magiging mga banal na kasulatan, ang magiging kalooban ng Panginoon, ang magiging kaisipan ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, sumatin ng tulong at pagpapala ng buhay na banal na kasulatan tulad ng sabi ng mga sinangayunan ng mga propeta, gayon din ang kanonisadong banal na kasulatan na nasa Biblia, aklat ni Mormon, doktrina at mga tipan at mahalagang perlas. Isinulat ng propetang si Nephi, ang aking kaluluwa ay nalulugod sa mga banal na kasulatan at ang aking puso ay nagbubulay sa mga yaon, at isinulat ang mga yaon para sa ikatututo at kapakinabangan ng aking mga anak. Hinihikaya tayo na can be reconciled to him through the atonement of Christ, sa pagbabayad sala ni Jesucristo at ng kanyang bugtong na anak. Ilang buwan na ang nakakaraan, nagkaroon kami ng isang kaibig noong pagkataong bigyan ang banal na kasulatan ng isang kasamahan naming hindi miyembro ng simbahan. Batid na maaaring baguhin ito ang kanyang buhay at ng amin, pinaimbos namin ang pangalan niya sa bawat aklat. Pagkabigay namin sa kanya ng mga sagradong talaang ito, nakita namin na naantig siya sa kahalagahan at kataimtiman ng aming handog. Ilang sandaling walang kibo niyang isinuri ang bawat aklat, ikiniskis ang kanyang kamay sa pabalat at binuklat ang ilang pahina. Dahil alam naming mahalaga ang sandali, tinulungan namin siya buklatin ang pahina ng pamagat ng aklat ni Mormon at sinimula namin ipaliwanag na ang aklat ni Mormon na isa pang tipan o saksi ni Jesucristo. Pagkatapos ay may tinanong siya na kinatatakutang marinig ng lahat ng miyembrong misyonero. Bakit natin kailangan ng dagdag sa saksi ni Jesucristo maliban sa Biblia? Sa halip na sumagot kaagad, tinanong namin siya kung bakit niya naisip na mahalaga ito. Tila mas inspirado ang sagot niya kaysa sa tanong. Iminungkahi niya na dahil maraming iba't ibang versyon ang Biblia at ang mga turo nito, kailangan natin ng isang paliwanag, isang tutulong sa atin para mas maunawaan ang Biblia. Ang kanyang sinabi ay nagbigay daan sa amin para ibahagi ang aming damdamin at patotoo tungkol sa Biblia at sa aklat ni Mormon. Nagsimula kami sa pagpapahayag ng aming katapatan at malalim na paniniwala sa mga doktrina at turo ng Biblia, lalo na ang bagong tipan. Ang pagbabasa ng mga salita ng tagapagligtas ng ituro niya ang Ebanghelyo sa lupa ay nagpapalakas at tumutulong sa atin na makilala siya at nagtuturo na maaari tayong maging katulad niya. Pagkatapos ay ipinahayag namin na tulad ng Biblia, ang aklat ni Mormon ay karagdagang patunay na mahal ng Diyos ang lahat ng anak niya at nagbigay siya ng paraan para makabalik tayo at makapiling siyang muli. Sa sumunod na isang oras o mahigit pa ay niripaso namin ang maraming aspeto ng aklat ni Mormon pati na ang kasaysayan at banal na pinagmulan nito. Ibabahagi ko ang ilang bagay na pinag-usapan namin. Una namin ipinaliwanag ng aklat ni Mormon ay isang aklat na may pangako. Bagaman kasaysayan pa lang ay nakakakumbinsi na ang aklat ay mahalagang banal na kasulatan at dapat tanggapin at basahin sa ilalim ng impluensya ng Espiritu Santo. Lahat ng nag-aaral at nagbubulay-bulay sa mga turo nito ay may pangakong matatagpuan sa huling kabanata ng Moroni. Gayon din sa pangbungad na sa aklat ni Mormon na nakasaad, inaanyayahan namin ang lahat ng tao sa lahat ng dako na basahin ang aklat ni Mormon, pagbulay-bulayin sa kanilang mga puso ang mensaheng nilalaman nito at itanong sa Diyos ang amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang aklat ay totoo. Yaong mga magpapatuloy sa paraang ito at magtatanong ng may pananampalataya ay magtatamo ng patotoo ng katotohanan at kabanalan nito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagkatapos, ay ilang minuto kaming nagturo tungkol sa panalangin at kung paano nagsasalita ang Espiritu sa ating puso at pinagtitibay na ang aklat ni Mormon ay totoo. Sumunod ay sinabi namin na ang aklat ni Mormon ay isang aklat na may pangako. Mula sa pahina ng pamagat, mababasa natin ang aklat ni Mormon ay sinulat bilang kautusan at sa pamamagitan ng diwa ng propesiya at ng paghahayag upang lumabas sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos para makumbinsi tayong lahat na si Jesus ang Kristo, ang Diyos na walang hanggan. Sa isang personal na pahayag ng layuning ito, isinulat ni Nephi na isa sa mga author ng aklat ni Mormon, ang kaganapan ng aking kaharing-hangarin ay mahikayat ko ang mga tao na lumapit sa Diyos ni Abraham at sa Diyos ni Isaac at sa Diyos ni hakob at maligtas. Dagdag pa rito, ipinaliwanag namin ang aklat ni Mormon na isang aklat na nagtuturo ng dakilang plano ng kaligayahan. Sa malalim ngunit malino na kataga, itinuturo ng aklat ni Mormon ang layunin ng buhay, saan tayo nagmula at ano ang mangyayari pagkamatay natin. Natutuhan natin ang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad salang sakripisyo, pagsisisi, kahalagahan ng binyag sa pamamagitan ng paglulubog, at kaloob at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pag-aaral at pagpapakabusog sa mga doktrina ng aklat ni Mormon, nagtatamo tayo ng ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao na may hangaring magtiis hanggang wakas, nang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang mahalaga sa lahat, ipinahayag namin ang aklat ni Mormon na isang aklat na nagpapatotoo na si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas ng mundo. Nagbigay sa ng taimtim ng patotoo ang mga dakilang propeta sa buong aklat ni Mormon na si Jesus Kristo ang lumikha ng daigdig, ang manunubos ng sangkatauhan, ang bugtong na anak ng Ama. Kilala siya ng mga propeta ng aklat ni Mormon tulad ni na Abraham at Moises, at tinanggap at itinuro ang kanyang walang hanggang ebanghelyo. Sa pagbabasa at pag-aaral natin ng kanilang mga salita, higit nating nauunawaan ang walang kapantay na pagmamahal ng tagapagligtas, kanyang perpektong buhay at halimbawa, at mga pagpapala ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Pagkatapos ay nagpatutuo kami na ang aklat ni Mormon ay mahahawakang patunay na si Joseph Smith ay hinirang ng kamay ng Panginoon upang ipanumbalik ang simbahan ni Jesucristo ang mga banal sa mga huling araw. Sabi nga sa pambungad sa aklat ni Mormon, yaong mga magtatamo ng banal na patutuong ito mula sa banal na spirit ito, ay malalaman din sa pamamagitan ng iyon ding kapangyarihan na si Hesukristo ang tagapagligtas ng sanlibutan, na si Joseph Smith ang kanyang tagapaghayag at propeta nitong mga huling araw. At ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, ang kaharian ng Panginoon na muling itinatag sa mundo. Mula nang ipangaral si Samuel Smith ang Ebanghelyo na may ilang kopya ng unang edisyon, pinagpala na ng aklat ni Mormon ang buhay ng milyon-milyon. Dalangin ko na patuloy nating gamitin ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo, upang ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo sa pamilya at mga kaibigan. Kung gagawin natin ito, tulad ng ginawa ng ating mahal na kaibigan, marami ang magkaka-interes na makaalam patungkol sa buhay at misyon ng tagapagligtas at sa kanyang dakilang plano ng kaligayahan para sa ating lahat. Taimtim akong sumasaksi na ang aklat ni Mormon ay totoo. Ito ay isang aklat na naghahatid ng malaking pagbabago sa buhay ko. Alam ko na ang Diyos ay buhay. Si Jesus ang Kristo. Ipinanumbalik sa lupa ang kanyang ebanghelyo. Si Pangulong Thomas S. Monson ang kanyang propeta at buhay na orakulo sa panahong ito. Ang espiritong nadarama ko sa araw-araw kong pagbabasa, pagbubulay-bulay at pagdarasal tungkol sa aklat ni Mormon ay nagpapalakas sa aking pangunawa at patutuo sa mga bagay-bagay na nagpapatibay sa akin na totoo ang mga ito. Mapakumbaba kong iniiwan sa inyo ang patutong ito at personal kong pagsaksi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My brothers and sisters,
mga kapatid, kailan lang inoperahan sa likod ang asawa kong Sir Barbara at hindi siya makabuhat, makapihit o makayoko. Dahil dito, mas marami akong nagawang pagbuhat, pagpihit at pagyuko kaysa rate. At higit kong napahalagahan ang ginagawa ng mga babae, lalo na ng mga ina sa ating mga tahanan. Kahit iba-iba ang sitwasyon ng mga babae sa tahanan, may asawa, dalaga, balo o diborsyada, ang ilan ay may anak at ang ilan ay wala, lahat ay pinakamamahal ng Diyos. At plano niyang ibigay ang pinakadakilang mga pagpapala ng kawalang hanggan sa matuwid niyang mga anak na babae. Ngayong hapon, nais kong ituon ang aking panalita sa mga ina, lalo na sa mga bata pang ina. Noong ako ay bata pang ama, natutuhan ko ang mahirap na tungkulin ng pagiging ina. Naglingkod ako bilang tagapayo, pagkatapos ay bilang bishop sa loob ng 10 taon. Sa mga taong iyon, pinagpala kami ng 6 sa 7 anak namin. Madalas ay pagod si Barbara pag uwi kong tuwing linggo ng gabi. Sinikap niyang ipariwanag kung ano ang pakiramdam ng umupo sa likuran ng sacrament meeting kasama ang aming pamilya. At dumating ang araw na narilis ako.
Matapos umupo sa harapan ng 10 taon, katabi ko na sa upuan sa likuran ng aking pamilya. Matapos may pasang sakrament, pumusta ang asawa ko sa labi. Nakakaupo kong mag-isa sa anak lang namin. Noon lang ako naging abalang-abala sa tanang buhay ko. May mga puppet ako sa magkabilang kamay. Hindi ba sumapat yun? Bumuhos ang Cheerios at napahiya ako. Tila hindi sila nalibang sa mga coloring book. Matapos ang hirap sa meeting na yaon, lumabas kami ng mga bata sa labi. Naroon si Barbara at nakakita yung sinabi, kaya napakita kami namasdan. Noong linggong iyon, higit kong napahalagahan ang ginagawa niya at ninyo, mga mahal na ina, at na napakahusay at tapat. Makalipas ng isang henerasyon, nalolo na ako, minasdan ko ang mga sakripisyo ng aking mga anak na babae sa pagpapalaki sa mga anak nila. At ngayon, makalipas ang isa pang henerasyon, buong paghanga kong minamasdan ang mga problema ng aking mga apo sa paggabay sa mga anak nila sa abalang mundo ito na puno ng hamon. Matapos masdan at unawain ang tatlong henerasyon ng mga ina at isipin ang sarili kong mahal na ina, naalaman ko na talagang walang tungkulin sa buhay na mas mahalaga at walang hanggan kaysa pagiging ina. Walang perpektong paraan para maging mabuting ina. Bawat sitwasyon ay kakaiba. Bawat isa ay may iba't ibang hamon, iba't ibang galing at kakayahan at siyempre pa iba't ibang anak. Iba at kakaiba ang pagpapasya ng bawat ina at bawat pamilya. Marami ang kayang maging full-time na nanay kahit habang lumalaki man lang ang kanilang mga anak at maraming iba pa na gusto ang gayon. Ang ilan ay nagtatrabaho ng part or full-time, ang ilan ay nagtatrabaho sa bahay, ang ilan ay hinahati ang oras sa tahanan at pamilya at trabaho. Ang mahalaga ay mahal ng isang ina ang kanyang mga anak at ayon sa katapatan niya sa Diyos at sa kanyang asawa, inuuna niya sila sa lahat. Hanga ako sa napakaraming inang nakakaalam kung gaano kahalagang magtuon sa mga bagay na minsan lang magagawa sa buhay. Kung nakatira ang isang bata sa mga magulang ng 18 o 19 na taon, ang panahon iyon ay sangkapat lamang ng buhay ng isang magulang. At ang panahon ng paghubog, ang mga unang taon sa buhay ng isang bata, ay wala pang ikapo ng kanilang normal na buhay. Mahalagang magtuon sa ating mga anak sa maikling panahong kapiling natin sila at hangaring ituro sa kanila sa tulong ng Panginoon ang lahat ng kaya natin bago nila lisanin ang ating tahanan. Ang gawain ito na walang hanggan, ang kahalagahan ay nasa kamay ng mga ina at ama bilang pantay na magkatuwang. Nagpapasalamat ako na maraming ama ang higit na sangkot sa pangangalaga sa kanilang mga anak. Ngunit naniniwala ko na ang likas na damdamin at matinding pag-aarugang ginagawa ng mga ina sa kanilang mga anak ay ang pinakasusi sa kanilang mabuting kapakanan. Sabi nga sa pagpapahayag tungkol sa pamilya, ang mga ina ay ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga ng kanilang mga anak. Dapat ating tandaan na ang ganap na katapatan sa pagiging ina at pag-una sa mga bata ay mahirap. Sa 4 na henerasyong karanasan ko sa aming pamilya at sa pakikipag-usap sa mga ina ng mga bata sa buong simbahan, may kaunting alam ako tungkol sa damdamin ng isang ina na kaakibat ng kanyang katapatang manatili sa bahay sa piling ng mga bata.
Mothers may feel they receive little or no appreciation for the choice they have made Sometimes even husbands seem to have no idea of the demands upon their wives. As a church, we have enormous respect and gratitude to you mothers of young children. We want you to be happy and successful in your families and to have the validation and the support you need and deserve. So today, let me ask and briefly answer four questions. While my answers may seem extremely simple, if the simple things are being tended to, a mother's life can be most rewarding. Question: what can you do as a young mother to reduce the pressure and enjoy your family more? First, recognize that the joy of motherhood comes in moments. There'll be hard times and frustrating times, but amid the challenges, there are shining moments of joy and satisfaction. Author Anna Quinlan reminds us not to rush past the fleeting moments. She said, "The biggest mistake I made as a parent is the one that most of us make. I did not live in the moment enough. This is particularly clear now that the moment is gone, captured only in photographs. There's one picture of my three children sitting in the grass on a quilt in the shadow of the swing, set on a summer day, ages 6, 4, and 1. And I wish I could remember what we ate and what we talked about and how they sounded and how they looked when they slept that night. I wish I had not been in such a hurry to get on to the next thing, dinner, bath, book, bed. I wish I had treasured the doing a little more and the getting it done a little less." Close quote. Second, don't overschedule yourselves or your children. We live in a world that is filled with options. If we're not careful, we will find every minute jammed with social events, classes, exercise time, book clubs, scrapbooking, church callings, music, sports, and the internet and our favorite TV shows. One mother told me of the time that her children had 29 scheduled commitments every week. Music lessons, scouts, dance, little league, day camp, soccer, art, and so forth. She felt like a taxi driver. Finally, she called a family meeting and announced, "Something has to go. We have no time to ourselves and no time for each other." Families need unstructured time when relationships can deepen and real parenting can take place. Take time to listen, to laugh, and to play together. Third, even as you try to cut out the extra commitments, sisters, find some time for yourself to cultivate your gifts and interests. Pick one or two things that you would like to learn or do that will enrich your life and make time for them. Water cannot be drawn from an empty well, and if you're not setting aside a little time for what replenishes you, you will have less and less to give to others, even to your children. Avoid any kind of substance abuse, mistakenly thinking that it will help you accomplish more. And don't allow yourself to be caught up in the time-wasting, mind-numbing things like television soap operas or surfing the internet. Turn to the Lord in faith, and you'll know what to do and how to do it. Fourth, pray, study, and teach the gospel. Pray deeply about your children and about your role as a mother. Parents can offer a unique and wonderful kind of prayer because they are praying to the eternal parent of us all. There's great power in the prayer that essentially says, "We are steward parents over thy children, Father. Please help us to raise them as thou would want them raised." The second question: what more can a husband do to support his wife and the mother of his children? First, show extra appreciation and give more validation for what your wife does every day. Notice things and say thank you often. Schedule some evenings together, just the two of you. Second, have a regular time to talk with your wife about each child's needs and what you can do to help. Third, give your wife a day away now and then. Just take over the household and give your wife a break from her daily responsibilities. Taking over for a while will greatly enhance your appreciation of what your wife does. You may do a lot of lifting, twisting, and bending. Fourth, come home from work and take an active role with your families. Don't put work, friends, or sports ahead of listening to, playing with, and teaching your children. The third question, what can children, even young children, do? Now, you children, please listen to me, because there's some simple things you can do to help your mother. You can pick up your toys when you're finished playing with them. And when you get a little older, you can make your bed, help with the dishes, and do other chores without being asked. You can say thank you more often when you finish a nice meal and when a story has been given to you at bedtime, or when clean clothes are put in your drawers. Most of all, you can put your arms around your mother often and tell her you love her. The last question, what can the church do? There are many things the church offers to mothers and families, but for my purpose today, may I suggest that the bishopric and the ward council members be especially watchful and considerate of the time and resource demands on young mothers and their families. Know them and be wise in what you ask them to do at this time in their lives. Alma's counsel to his son Helaman applies to us today. Behold, I say unto you, that by small and simple things are great things brought to pass. I hope all of you, dear sisters, married or single, never wonder if you have worth in the sight of the Lord and to the leaders of the church. We love you, we respect you, and appreciate your influence in preserving the family and assisting with the growth and the spiritual vitality of the church. Let us remember that the family is central to the Creator's plan for the eternal destiny of His children. The Scriptures and the teachings of the prophets and the apostles help all family members to prepare together now to be together through all eternity. I pray that God will continually bless the women of the church to find joy and happiness in their sacred roles as daughters of God. Now, in closing, I want to add my witness of President Monson's prophetic call. I have known him since he was 22 and I was 21. That's 58 years. I've watched the hand of the Lord prepare for this day for him to preside over the church as the prophet and president. And I add my testimony, along with all of the other testimonies that have been born through this conference, to his divine calling, his special calling as president of the church, and add my testimony along with all the others also, that Jesus is the Christ, and this is his church. We're doing his work, to which I testify, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Thank you, brethren. As we conclude the conference, we express appreciation to the Tabernacle Choir, the combined choir from Brigham Young University, and the priesthood choir from the Logan and Ogden Institutes, and their conductors and organists for the beautiful and inspiring music. We also extend thanks to all who have participated in any way in these proceedings. President Thomas S. Monson, our beloved prophet, will be our concluding speaker at this session. Following President Monson's remarks, the choir will sing, "God Bless Our Prophet Dear." After the music, the benediction will be offered by Elder Prusy Haven of the 70. This conference will then be adjourned for 6 months. President Monson.
I've been attending conferences for a long time. But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session. We've had rapid-fire messages from a lot of speakers, but everyone hit a very important subject. We've had a smorgasbord today of faith and love and counsel. Let's incorporate it in our lives. My dear wife went to the hospital.
Aking mga asawa ay napunta sa hospital. Nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang mga anak. Mahal ko mga anak, huwag niyong pahayaw mo hawakan ng iyong tatay ang microwave.
Followed by a comma.
Kasunod ng comma.
Or the dishwasher.
Para sa mga pulutuan, sa panghugas, sa pagpapatuyo.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Ako'y nahihiyang magdagdag pa na sa mga listahang ito.
I think it was Brother Uchtdorf said, you told the audience today.
Pinapasalamat ko si Brother Uchtdorf ang pagsabi niya tungkol sa katangay niya yung ina, paano yung ama? At na bagit ko tungkol sa aking ama. Ang aking ama ay mula sa Sweden at ang kanya asawa ay mula sa England. Nakita sila sa isang barko papunta rito at siya ay iyayang magpakasal. At sila ay kinasal sa Salt Lake Temple. At sinunod niya sa kanyang journal na ito ang pinakamasarap na buhay sa aking buhay. Aking minamahal at ako ay ikinasal sa templo. Dalawang linggo nakalipas, tinawagan silang bishop ng isang gabi at ako ay tinawag na bumalik sa Sweden sa 2 taon. Mahal ko ang asawa ko ng 14 na araw ay kailangan niya akong tulungan na bumalik sa Sweden. Ang lagi nakasulat sa kanyang journal ay ang aking paa ay laging basa. At ang isang pinakamagandang sulat na nasa journal na nakasulat sa lapis ay pinili niya. Sinabi niya itong araw nito, nakita namin Sister Johnson habang nagkaroon ng paggabihan para sa amin. Siya ay napagaling magluto. At nakitang andun ang mga anyak at naglalaro ng harmonika, nagsasayaw at siya nababayad ng kanyang kapo.
At noon,
nakasulat ang mga pangalan ng kanyang mga anak na nabasa ko sa journal. Andun ang pangalan ng aking asawa na nasa loob ng pamilyang iyan na sinasabi ang isang kanta na siya naging ama ng kanyang nag-iisang anak ng babaeng aking pinakasalan. Noong ura na nakita ko si Francis, alam ko na gusto ko siya. Ang apat na kapat kong lalaki
She introduced me, and her father said,
"Pinakilala niya sa akin ng aking ama, Monson. Ito isang Swedish na pangalan, di ba? Oo, sinabi ko. Maganda. At naglabas siya ng litrato ng mula sa bureau ng dalawang misyonaryo at kopya ng aklat ni Mormon. Ikaw ba ay kamag-anak mo ba itong Monson na ito? Si Elias Monson? Oo. Siya aking lolo. Siya rin ay isang misyonero sa Sweden. At marahil ay ama. Sinabi niya, siya at ang kanyang companion ay mga misyonero na nagturo ng ebanghelyo sa aking ina at sa aking ama at sa aking mga kapatid at na lalaki at babae at para sa akin din. At ako'y hinalikan niya sa aking pisngi at ang kanyang ina ay umiyak. Hinalikan niya sa aking kabilang pisngi at ako tumingin kay Francis.
And then she said, "I'll go get my coat."
At sinabi niya,
"My sweet Francis."
Kukunin ko aking coat. Sabi niya, minamahal kong si Francis.
Had a terrible fall.
Ay nahulog siya itong taon na ito.
She went to the hospital.
Siya ay napunta sa hospital at nagkaroon siya ng coma sa ng 27 araw. Naupo ako sa kanyang tabi at hindi niya ginawa kayang ang mga kalamnan. Umiyak ang mga bata. Ang mga apo ay umiyak. At ako din. Ni kahit isang galaw na isang araw, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sinako sa kanyang at tumabi sa kanyang tabi at binigyan ko siya ng isang halik at yakap at sinabi ko, "Nakabalik ka na, mahal na mahal kita." Sinabi niya, "Mahal din kita, Tom. Nasa malaking problema kami. Alam mo yung ano ba yung alam mo sa problema, Francis? Nakalimutan kong ipadala ang ating ikapat na kwarte na income paycheck."
I said to her,
sinabi ko sa kanya, "Francis, kung sinabi mo yan, bago mo ginawa ang paghalik na yan, maaari kitang iniwan dito."
Brethren,
mga kapatid,
let's treat our wives with dignity and with respect.
Tratuhin natin ang ating mga asawa ng dignidad at respeto. Sila ang ating ating kasama ng kailangan natin kaibigan. Kailangan ko ng inspirasyon at totoong pagmamahal. Pag-iwan ko sa aking pamilya ng ilang panahon. Mga kapatid, ito napakagandang kumpirensya. Napalakas tayo ng matalino at inspiradong mensado. Nagpatibay ang ating mga totoo. Naniniwala akong mas gusto natin pamuhay ang mga latuntunin ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Hindi lang tayo nabaspasan ng mga mabuting salita na naibigay. Inilaw din tayo ng magandang musikang nailaan.
We are abundantly blessed in the church by those who share their musical talents with us. Each choir and chorus has performed so well during the past 2 days. I express my great love for all of those who participated and to all of you who've listened. I felt your prayers in my behalf and have been sustained and blessed during the 2 months since our beloved President Hinckley left us. Once again, I appreciate your sustaining vote. I cannot adequately express my gratitude for the restoration of the gospel in these latter days, for what has been felt in my life as a result. Each of us has been influenced and shaped as we followed the Savior and adhered to the principles of His gospel. To you who are parents, I say, show love to your children. You know you love them, but make certain they know it as well. They are so precious. Let them know
you love them. Call upon our Heavenly Father for help as you care for their needs each day and as you deal with the challenges which have inevitably come with parenthood. You need more than your own wisdom in rearing them. We commend our wonderful young people who stand up to the iniquity in the world and who live the commandments to the best of their ability. To you who are able to attend the temple, I would counsel you to go often. Doing so will help to strengthen marriages and families. Let us be kind to one another, to be aware of each other's needs, and try to help in that regard. My dear brothers and sisters, I love you, and I pray for you. Please pray for me, and together we will reap the blessings our Heavenly Father has in store for each one of us. This is my prayer, my plea, as I add my testimony. This work is true. In the name of Jesus Christ, amen.
Our Father in heaven, our hearts are full for the privilege of being eyewitnesses in seeing the power of the Lamb of God descend upon the saints across all of the earth, as we've seen the prophetic mantle fall upon thy servant, President Thomas S. Monson. Please bless and protect him and his counselors, and will the affection and compassion we have felt this day strengthen us in all that we do in taking this next chapter in the history of the unfolding of thy great holy work. In the name of Jesus Christ, amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.